Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň seşenbigini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Lewapda COVID-19 boýunça 3-nji karantin zonasy döredildi we wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Ýeşillik we gymmatçylyk eýlaty agyr günatalýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 25-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň tutsak edilmegine we ony goldamak üçin geçirilen protestleriň basyp ýatyrylmagyna berjek jogabyna gararlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary atnaşyklar bölüminiň başlygy Josep Borrell bu ýygnakda Ortiýada garşy indiki adamlaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Ortiýadyň OVD info agentliginiň habaryna görä 23-nji ýanwarda Ortiýada geçirilen demonstrasiýalarda 3700-den gowrak demonstrant tutsak edilipdi. Bu ýurdun soňky ýyllarda hökümete garşy İngli protest akciyası oldu. Bu tan Moskvada tutsak edilen 1455 adamı öz içine alýar polisiýa bilen çaknaşykda bir näçe adam yaralandy. Günbatar ýurtlary demonstrantlara garşy ulanylan gödek taktikany giňden ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň demokrat agdalary 25-nji ýanwarda öňki prezident Donald Trumpy gozgalyň turuzmak jogapkärçiligini çekmek çäretini hödürledi. Prokurorlar senaty seýrek we dabaraly ýöriş geçirerler we Republikan senatorlaryny ırmagy hem Trumpyň baş wezipä gaýdyp dalaş etmezligine ses bermegi gazanmagy synançarlar. Demokratlaryň gözegçiligindäki wekilleri öý 13-nji ýanwarda 232 ses bilen Trumpy jogapkärçiligi çekmek meseletini gozgady. Olara yine adından 17 Republikan senatorun koşulmağı gerek. Impeachment maddesi 6. yanvarda Trump'ın taraftarlarının Kapitoliden kanlı hücumu bilen bağlanışıklı oldu. Trump iki yedek impeachment bildirilen ve işten ayrılan son suda çekilen yeketek Amerikan prezidentidir. Türkmenistan'ın prezidenti 2021-2025 yıllar için Türkmenistan'da beden terbiye ve sportu oldumak hem östürmek programmasına ve onu durmuşa geçirmek için planı tasdikleyen karara gol çekti. Devlet metbuatı bu kararın yurtta sporta oldumak şeyle güç hem bahtiyarlık dövründe ilatın sağlığını berkitmek, erbet endiklere karşı görüşmek hem de yaş nesli sporta söygü ruhunda terbiyeleme üçin kabul ediptir. Türkmenistan'da beden terbiyeni ve sporta östürmeğin inisiyatörü olup Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow çıkış ediyar. Şeýle dolsagdan durmuşyň wagtçysy bolup, wagtal-wagtal dürli sport görnüşlerindäki maşgylary bilen köpçülüğüne öňe çykýar. Ýylyň dowamında ýyzly ýerine geçirilýän köpçülükleýän çäreleri okuwçylar hem böjeýdi şäherleri gatnaşmaga mezbur edilýär. Döwlet edaralary sport enjamlaryny hem giýimleri satyn almak üçin ýylatdan pul toplaýar. Koronavirus pandemiýasy döwründe geçen ýylda prezidentiň gatnaşmagynda müňler çadymlyk sport çäreleri, şol sanda velosipedli ýörüşler geçirildi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Belarusda hepdeniň ahyrynda awtoritar Aleksandr Lukashenko garşy dowam edýän protestleriň dowamında 160 golaý demonstrant tutsak edildi. Oppozisiýa we protestçiler Lukashenkanyň awgust aýynda geçirilen saýlawlarda prezidentligiň 6-njy möhletine geçmek üçin ýeňiji ýygnan edilmegine garşy çykýarlar we ses berişligiň galplaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça Wesna Amerikada 24-nji ýanwarda aýtmagyna görä demonstrantlaryň köpüsiniň dekabr aýynyň ortalarından beri açlyk ýygnan eden türmedäki blogçy Игорь Лосик ва Белик театы тусаклары белән райдашлыгы билдермек үчен ел тутышып, бир хатыры дөзмөгүнең идеяны тусак эдилиптер. 23 январда geçirilen protestler Belarusi 30 yıla golay wagt beri dolandyrýan Lukashenko garşy demonstrasiýalaryň 169-njy protest güni boldy. Saýlawdan soňky protestlere polisiýa berk basyş gürkezdi we demonstrasiýalar dowam edýärkä Belarusiň oppozisiýa liderleriniň köpüsini tutsak etdi ýa-da ýurtdan çykmagy mejbur etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýörüşler başlanaly beri häkimetleriň 30 mingden gowrak demonstranty tutsak edenligini, olary gynamalara we ýowuz daralmagyna sezibar edenligini we adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýygnanan ygtybarly habarlaryň bardygyny ma'lum etdi. Indoneziýa günorta günde Orta Aziýa ýurtlarynyň deňiz suwlarynda nefti beýkanun daşamakda guman edilýän Iranyň tankerini we Panamanyň gemisini ele salandygyny aýtdy. Iran özel Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna garşy durmak maksatly öz tankerlerindäki ýerleşik ulgamlaryny işletmezden neftini gizlin daşamakda aýplanypdy. Indoneziýanyň deňiz howpsuzlygy agentligi 25-nji ýanwarda çyk neweti daşyan super tankerleriň bir gün öň Kalaman vilayetinde ele salınandygyny we goşmaça derine üçin Riau ada vilayetiniň Batam adasyna alınıp barylacakdygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.